Endamê Parlamenta Avrupayê û raporterê Hergavî yê Tirkiyê Nacho Sanchez Amor li Enqere li delegasyona Tirkiyê ya Yektiya Avrupayê prens konferansek dirust kir. Amor ji aliyê polîsan ve lêdana ser parlamenterê HDP yê berê Ferhat Encu rexne kir û got: "Min videoyek temaşe kir. Polîsek sille li siyasetmedarekê dide. Rastî vana tiştên dengezarîne." Endamê Parlamento Avrupayê û raporterê Hergavî yê Tirkiyê her sal serdana Tirkiyê dike û bi gelek rêxistinên demokratîk û partiyên siyasî re hevdîtina çê dike. Di vê çerçeveyê de Nacho Sanchez Amor li gel hevserokên giştî yê HDP Mîthat Sancar û Pervîn Buldan, serokê giştî yê Devayê Alî Babacan, serokê giştî yê Partiya Dahat û Ahmet Davutoğlu, serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Alîkarê Wezîrê Karê der Faruk Kaymakçı, seroka giştî ya Partiya Baş Meral Akşener, cigirê serokê gruba AKP Numan Kurtuluş, reveberên Makezagonê, nûnerên rêxistinên sivîl û bi hin rojnamevanan re civiya. Piştî van hevdîtina Amor di prens konferansê de ragahand ku dema li Tirkiyê çalakiyek tê çêkirin gelek polîs kom dibin. Amor ev êrişên polîsan rexne kir û nêrînên xwe wiha amaje kir. Çalakiyên ku tê neçêkirin di nav gelek dengasiyan da derbas dibin. Numune, min videoyek temaşe kir. Polîsê karmend sille li ser siyasetmedarekê tîne. Dîsa gava li ciyekê çalakiyek tê çêkirin gelek polîs kom dibin û pir kes di van çalakiyan da tênê desteser kirin. Vana hemû fikarên mezin dürüst dikin. Amor li ser kemasiyên hukuka Tirkiyê jî rawestiya. Amor di vî warî da amajiye kir ku tenê çarçeve hukukê da na, di bikarana hukukê da jî dengasî hene. Amor di vî warî da jî cîda van nêrînan. Arastî hukuk gelek tirsgiran e. Hiç kesek di derheqê doza xwe da wê çi bibe nizanin. Temaşe bikin, di doza Ekrem İmamoğlu da hakim hatiye gorandin. Evana hemû xemgîniyên mezinin, tenê di çarçeve hukukê da na, biryarê ku tênê girtin jî bikarana wan biryaran wê çi bibe nediyare. Evana hemû jî fikarên giran pektînin. Di nav dozekê da gorandina hakim ti welatekî demokratîk da pêkanîne. Makezagona Tirkiyê wê di mehên pêşiya me da di derheqê HDP da dê biryara xwe diyar bike. Amor di civînê da li ser girtina HDP jî rawestiya û got: "Di derheqê HDP da heke biryara girtinê were dayîn. De bêjin wê gavê şandeyeka navnetewî ya serbixwe ji bo hilbijatinê were Tirkiyê wê bikarbe ku bêje li Tirkiyê hilbijatineka dadanê hatiye çêkirin. Dozên wek vî arastî veneya ango îmaja Tirkiyê xirab dike. Biya min bi demokrasî û bi hevbawerbûnê ev vene pêkane ku serrast bibe." Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.